peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se supstanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi valjaču. Sad oni nas teju po tu valjaču, pa neću bediti po tu valjaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa, misli.
Šta ti vraš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan. Živimo u zemlji u kojoj će jučerašnji dan, 11. novembar, ući u istoriju kao dan kada je u Srbiji zabranjeno pušenje. Tačno je da je i to deo usvajanja evropskih standarda. Međutim, problem je u tome što su zanemareni neki drugi standardi, kao što je, na primjer, taj da su državni funkcioneri dužni da brane ustavni poredak svoje zemlje i bezbednost svojih građana. Za veći deo javnosti, za veći deo medija i političara, 11. novembar, nažalost, nije asocijacija na ono što se dogodilo tačno pre 9 godina na Beogradskom mostu Gazela, kada su jedinice za specijalne operacije blokirale autoput, odnosno kada su Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić i druge crvene beretke organizovale oružanu pobunu protiv ustavnog poretka, odnosno legalno izabrane vlade Srbije. Nažalost, niko iz Demokratske stranke, protiv čijeg bivšeg predsjednika je tih dana novembra organizovana pobuna, koja je i prema rečima tužioca Prijića u procesu za sam atentat značila prvi korak, odnosno pripremu za atentat. Dakle, niko iz Demokratske stranke nije našao za shodno da se juče oglasi da nešto kaže o pobuni, mada su se mnogi od članova te stranke s razlogom tada tresli od straha i za svoje funkcije, ali i za svoje živote. Nije bilo nikog drugog u ovoj zemlji ko bi podneo krivičnu prijavu za oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije, nego je to postala privatna stvar porodice pokojnog premijera, i to ne cele porodice. Juče su, tačno na devetogodišnicu pobune, Mila i Gordana Đinđić, majka i sestra ubijenog premijera Đinđića, preko svog advokata Srđe Popovića, specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal podneli krivičnu prijavu protiv bivših komandanata JSO, Milorada Ulemeka i Dušana Maričića, Zvezdana Jovanovića, bivšeg zamjenika komandanta JSO i još četvorice bivših pripadnika komande Crvenih beretki, kao i protiv Ace Tomića, bivšeg načelnika Uprave vojne bezbednosti, i najzad protiv Vojislava Koštunice, u to vreme predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Pripadnici jedinice za specijalne operacije su tuženi zbog organizovanja i sprovođenja same pobune. Aco Tomić, jer je pobunjenicima garantovao da vojska neće pokušati da pobunu uguši, a Vojislav Koštunica, jer je ne samo da nije uradio ono što je kao šef države bio dužan da uradi, da spreči pobunu, dakle da kao komandant vojske preduzme korak i da tu pobunu uguši, nego je u svojim javnim istupanjima pobunu opravdavao i podsticao. Samo 2-3 sata posle podnošenja ove krivične prijave oglasila se saopštenjem Demokratska stranka Srbije, koja je naravno odbacila optužbe, ali je ipak zapanjujući na koji način je to uradila i koji je rečnik u saopštenju korišćen. Saopštenje se odnosi isključivo na advokata Srđu Popovića, koji je nazvan, citiram, moralno posrnulim i izopačenim bićem, i da Demokratska stranka Srbije, kako se kaže na kraju saopštenja, sa potpunim prezirom razobličava moralnu nakaznost advokata Popovića i najoštrije osuđuje raspirivača ove gnusobne histerije. Zanimljivo je da je Demokratska stranka Srbije, koja je inače pravi trust pravničkih mozgova, dakle koja je prepuna pravnika, počeva od Vojislava Koštunice, Đorđe Mamule, Gradimira Nalića, Zorana Stojkovića, sve do Aligrudića, smatra da je uputno da se posle pokretanja ove krivične prijeve ne treba osvrtati i odgovarati na navode iz prijeve, nego treba ići na histerično vređenje advokata. Na primjer, ovako jedan ovakav tekst, kao što je tekst Demokratske stranke Srbije, neće moći da se nađe na blogu Peščanika i Srđe Popovića od ponedeljka, koji ćemo otvoriti za sve zainteresovane, ne samo zbog rečnika koji je korišćen, nego zato što je to neozbiljno suviše da bi se našlo na tom blogu. Dakle, danas ću tu emisiji slušati advokata Srđu Popovića, koji će vam predočiti šta piše u toj krivičnoj prijevi, koja uzgred već se nalazi u integralnoj verziji na našem sajtu peščanik.net. A od ponedeljka, kada budete pažljivo pročitali tu krivičnu prijavu, svi koji ste zainteresovani, dakle od ponedeljka od 10 sati moći ćete da se uključite u raspravu. Srđe Popović će redovno odgovarati na vaša pitanja i naravno, ukoliko neko od vas nešto zna što bi moglo da pomogne ne samo njemu, nego javnosti da sazna šta se tada događalo i naravno šta se događalo i kasnije dve godine potom, dobrodošao je da se javi. Evo da počnemo sa intervjuom koji smo radili juče sa gospodinom Srđom Popovićem, dakle advokatom Mile i Gordane Đinđić.
Prvo bi, ako mi dozvolite, hteo da popravim jednu ili zabludu ili kako god je nazovete pogrešan podatak, da je specijalno tužilaštvo ikada odbilo da razmate pitanje oružane pobune. Oni nisu nikada odbili, oni su samo davali obećanja. Mi smo tražili preširivanje postupka na oružanu pobunu još 2005. godine. Rade Pavlović, Rajko Danilović i ja. I tada smo imali na sastanku tužilaštvu, tu je bio prisutan tada specijalni tužilac Radovanović i Pejić, koji je vodio u stvari postupak. I oni su nam odgovorili otprilike ovako, nije otprilike, nego Rade Pavlović je napravio službenu belešku tomu, on je vodio neku vrstu zapisnika sa tog sastanka. Da se oni slažu da oružana pobuna, naravno, teško krivično delo, da ona te bude procesuirana, da postoje mnogo dokaza već koji su izvedeni u postupku za atentat na Đinđića, koji ukazuju ko je to organizovao, ko je to vodio, da se to stvarno dogodilo, da je to krivično delo. Ali su nam kazali, sada je pri kraju postupak i ajde da ne komplikujemo suviše stvari, mi ćemo oformiti taj predmet onog trenutka kad vi date završnu reč u postupku za sam atentat. Nije imalo nikog smisla da se mi nešto s njima prepiremo i pogađamo, mi smo kazali dobro, u redu. Onda čim se svršio postupak, odmah izašao specijalni tužilac Radovanović da kaže ne, to ćemo mi kad ta presuda postane pravosnažna. Onda su protekle još 3-4 godine dok je ona postala pravosnažna. Ona je postala pravosnažna, oni su i dalje davali izjave. Da, mi ćemo to procesuirati, ali bilo je i onakih izjava kao, to je davo mislije Radisavljević, ovaj sadašnji specijalni tužilac, da je to vrlo komplikovano, da to, ko zna kad će se to utvrditi, pa su onda bile izjave da možda to i nema nikakvu političku pozadinu, da se to završava sa ovim pucačima takozvanim. Ali dokle god su odatle dolazili ti neki glasovi da će se to dogoditi, svi smo smatrali, pa dobro, sačekat ćemo da isteknu svi ti termini koje su oni nama obećavali i na kraju se pokazalo da od toga nema ništa. U međuvremenu, pod firmom političke pozadine, oni su uhapsili Radeta Terzića sa jednom besmislenom optužnicom u kojoj su tvrdili potpuno bez ikakvih dokaza, sasvim proizvoljno, da je on pripadnik zemunskog klana. I to je učinjeno po meni jedino zato da se ova stvar, to je oružana pobuna i politička pozadina oružane pobune, koji su s svoje strane predstavljaju političku pozadinu atentata, da se to uopšte ne raspravlja. Tako da više nismo mogli da verujemo ni u kakva obećanja, čak i pre mjesec dana kada je izašlo jedno saopštenje procesuirati oružanu pobunu, ja u to nisam poverovao, jer mi se učinilo, ja sam bar tako shvatio, da su u specijalnom tužilaštvu iz činjenice da sam ja tražio neka dokumenta i spisa, oni shvatili ću ja na kraju podneti krivičnu prijavu. Dakle, time mogu da vam objasnim zašto se ovo sve događa tek 5 godina posle onoga trenutka kad mi je dato prvo obećanje. još dok je Marko Kljavić vodio postupak, on je jedno 4-5 dana saslušavao i učesnike te pobune, same ove pripadnike JSO-a i mnoge druge ličnosti, kao što su Mihajlović, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova, Janjušević, koji je bio savjetnik za bezbednost, Đinđićev, pa Vladimira Popovića, Čedomira Jovanovića, Zorana Mijatovića, Gorana Petrovića, oni su svi ispitivani na okolnosti te pobune. I tada je se jasno vidjelo iz tih njihovih iskaza šta se dogodilo. Jedinica za specijalne operacije, koja je verovatno bila uznemirena mogućnošću da budu poslati u Hag, jer se tih dana pojavilo jedno pismo Kale de Ponte u kome ona tražila neke podatke o svima njima, oni su odlučili da pokažu da se s njima ne može tako. I onda su sa 24 hamera izašli na autoput, zatvorili tu traku autoputa, bili su naoružani dugim cevima, do duše duge cevi su bile u hamerima, i ispostavili svoje zahteve. Ti su zahtevi bili čisto politički zahtevi. Oni su tražili da se smeni jedan član vlade, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović, i tražili su da se smeni njihove starešine. Zatvorili su se u kuli, isključili telefone, nisu pristajali ni sa kim da razgovaraju. Kad im je naređeno da smesta obustave tu pobunu, oni nisu zato hteli ni da čuju, nisu hteli ni da razgovaraju sa njihovim tadašnjim starešinama. Povukli su svoje ljudi iz obezbeđenja ličnosti, povukli su svoje ljudi iz obezbeđenja aerodroma Beograd i počeli da daju izjave koje su pokazivale da oni prete državnim udarom u slučaju da njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Imate tu, mi smo citirali jednu izjavu koju je objavio svedok Lečićevu, u kojoj on kaže: ovi moraju da daju ostavke, mi ćemo ići do kraja, ako misle silom da nas zaustave, od toga nema ništa, tu će onda pasti krv, i tako dalje. Dakle, to su bile najotvorenije pretnje. Vi imate iz tog doba i izjave Gojana Petrovića, Dušana Mihajlovića, Janjuševića o tome da je se Đinđić kod njih raspitivao šta oni mogu da učine da prekinu tu pobunu. Pa oni su kazali, pa teško da bi se iko tu sad usudio da uđe u sukob sa Jedinstvom za specijalne operacije. On je kazao, pa šta ako ne dođe u vladu, izbacimo iz vlade i sve nas pohapse. Pa ništa, mi ne možemo tu ništa. I Đinđić je onda bio prinuđen u stvari da ode, kako se to kaže, mečki na rupu i da pokuša da to nekako izgladi. Taj sukob je postojao. Uspeli su da sačuvaju Dušana Mihajlovića na mestu ministra, ali su morali da smene Zorana Mijatovića i Gorana Petrovića, koji je bio načelnik službe u to doba. To je, dakle, bila pobuna koja je uspela. I zbog tog uspeha te pobune, ona nikad nije bila procesuirana. Zoran Đinđić je odlučio, i to imaju ti neki zapisnici sa sednica vlade iz kojih se to vidi, mi ih nismo ni uključili u ovu prijavu, oni su objavljivani, da su na Zorana skakali svi članovi vlade da smesta njih pohapsi, da se razoruža ta jedinica, da se reformira i tako dalje. A Đinđić ih je hladio. On je shvatio da on nema načina da to uradi. Nema s kim to da uradi. I da bi morao, i nije hteo javno da prizna svoju nemoć u tom trenutku, nego je zatvorio sednicu, i na toj zatvorenoj sednici, o čemu su posle svedočili ljudi koji su na njoj učestvovali, im objasnio da je to poraz, da je pobuna uspela, da su oni nemoćni i da sad ostaje jedino da se temeljno pripreme na razne načine, prvo donošenjem zakona o specijalnom tužilaštvu, o svedoku saradniku, o specijalnom sudu, da nađu insajdera nekog, da prikupe neke dokaze i da onda kad to sve bude obavljeno, pođu u obračun sa njima. To je se sve događalo 2009. godine i trajalo je malo duže, uglavnom zato što je DSS opstruirao donošenje tih zakona koji su svi bili potrebni. Kada je sve bilo na mestu, kad su ti zakoni doneti i kada se Pejić vratio iz Slovačke sa potpisanom izjavom svedoka saradnika, oni su to s mesta saznali iz svojih izvora u službi bezbednosti i ubili su ga. Posljedica pobune, neposredna, konkretna, bila je da je na čelo službe došao čovjek koji je kasnije odgovarao za neprijavljivanje nekih od zločina, mislim da se odnosi baš na Stambolića, pripadnika JSO-a, Milorad Brcanović. Na taj način vlada, dolaskom Brcanovića, vlada je izgubila svaku kontrolu nad službom, Jenjošević svedoči o tome da njihove izveštaje više niko nije ni čitao, znali su se to lažni izveštaji, a s druge strane jedinica specijalne operacije bila dnevno izveštavana, pošto je Becanović rukovodio službom prisluškivanja, dnevno je izveštavano o tome šta vlada radi i kako im se približava taj njihov sudnji dan. E sad kad znate da su pripadnici te službe organizovali ubistvo, pre svega mislim na Ulemeka, da je pripadnik službe, mislim na potpukovnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, bio taj koji je pucao na Zorana Đinđića, i kad znate da je podatke o kretanju Đinđićevom u oči atentata davao jedan drugi pripadnik službe bezbednosti Bezarević, vi vidite kako je kobno bilo u stvari to što su Ulemek i Spasović uspeli da na čelo službe dovedu svog čoveka. E sad, uloga Koštunice je bila u tome što je on po zakonu i po ustavu bio dužan da u zaštiti ustavnog poretka, ako ne postoji niko drugi ko to može da učini, izvede vojsku da tu jedinicu razoruža i da im se sudi za pokušaj državnog udara. Umjesto toga, Vojislav Koštunica, to je već sad opšte mesto, izlazi u javnost, daje punu podršku, pre svega njihovim zahtevima, a zatim opravdava i podržava u stvari pobunu time što iznosi on svoju čuvenu izjavu da eto oni su izašli na ulicu do duše u uniformama, naoružani sa hamerima, ali to su njihova sredstva rada i lekari izlaze u belim mantilima sa stetoskopima, a ovi izlaze eto tako kako moraju sa hamerima na dugačkim cevima. To je bila izjava koja je pružala očiglednu podršku pobunjenicima, dakle ne samo što on nije svoju obavezu ispunio ustavnu i da uguši pobunu, on je pobunu stvari podržao. Ako znate da je tokom pobune ostvaren jedan neverovatan susret između Ace Tomića, koji je tad bio načelnik vojne službe bezbednosti, i tada već bivšega komandanta jedinice za specijalne operacije Ulemeka i jednog narkodilera Dušana Spasovića, koji nema nikakvog mesta u kabinetu načelnika vojne bezbednosti, i da je tom prilikom Ulemek, koji je bio zabrinut upravo toga da će vojska intervenisati, jel? Možda se Koštunica pravio da mu to nije jasno, ali Ulemeku bilo potpuno jasno da bi tu bilo sad normalno da vojska interveniše, pitao je tada Acu Tomića da li će vojska intervenisati, on mu je kazao da ne, vojska su to neće mešati. Dakle, to je suština onoga, najkraće rečeno, čim se ova prijava bavi. U javnosti je sa uspehom stvoren jedan utisak kako je Ulemek bio Đinđićev čovek. Tome su najviše doprinijeli sam Ulemek, koji išao okolo i hvalio se nekim svojim tobož specijalnim vezama sa Đinđićem i Demokratska stranka Srbije. Oni su širili te priče. E sad, kada vi se manete tih priča i pogledate činjenice, vi možete da vidite, i to je utvrđeno na tom procesu za sam atentat, vi vidite da je recimo već nekoliko meseci posle 5. oktobra nalaz dolazi u Kulu, u sedište jedinice za specijalne operacije, došao je sa Rajeta Markovića, najavljen je bio kao budući ministar unutrašnjih poslova, i on je tada njih savjetovao da se oni priklone Koštunici, jer sa Koštunicom nema Haga. Jedinica i DSS imali su slične poglede na mnoga politička pitanja. Jedno od osnovnih je verovatno odnos prema Hagu. Svima je poznato da je Vojislav Koštunica bio ogorčeni protivnik te saradnje, a pripadnici jedinice specijalne operacije su bili ozbiljni kandidati za taj Hag. Ali mimo toga, oni su imali nepodeljeno to neprijateljstvo prema Zoranu Đinđiću, naročito posle izručenja Slobodana Miloševića. Po njihovoj logici, ako je Slobodan Milošević mogao bude izručen, šta je ostalo za nas? Đinđić je time postao izdajnik, stavljen je kod njih na crnu listu i tada počinje cela ta priča i o Đinđićevim navodnim vezama sa mafijom i tako dalje. E sad, posmatrajući taj njihov odnos tokom jednog dužeg vremena, vi možete da vidite da je i pre pobune, i tokom pobune, i posle pobune, sve do suđenja za atentat, tu postojala jedan odnos koji ja ne mogu da nazovem uopšte drugačije nego vrlo tesnom saradnjom. I to sinhronizovanom saradnjom. Ja mislim da je na tu saradnju njih najviše Ohrabrio Koštunica na samom početku kad je zaštitio Radeta Markovića od zahteva da on podnese ostavku. To se dogodilo u onom trenutku kada se pokazalo kakav je bilo učešće službe u ubistvu Ćuruvije i naravno da je samim tim se postavilo pitanje odgovornosti Radeta Markovića. Mi smo došli recimo do nekog dokumenta u kome je Rade Marković najzad bio prinuđen da podnese ostavku, gde on piše ostavku Koštunici koji je potpuno nenadležan da prima njegovu ostavku, on je činovnik vlade, i u kome kaže da mu podnosi ostavku po dogovoru. Činjenica da Rade Marković bio tako dugo zadržan na toj funkciji imala je također značajne posljedice, jer je otkriveno da je Rade Marković iskoristio priliku koju mu je dao Koštunica da uništi sve dokaze o zloupotrebama i nezakonitom ponašanju pripadnika službe. Tu bi na prvom mjestu sigurno došlo nezakonito ponašanje, blago rečeno, jedinica specijalne operacije za koje danas znamo da su učestvovali u mnogim političkim ubistvima od Stambolića, atentata na Draškovića i tako dalje. Dakle, tu je Vojislav Koštunica napravio veliku uslugu jedinici za specijalne operacije. I oni su tu umeli da prepoznaju, naravno. Dakle, ta saradnja se osetila i mogla da se najbolje prepozna na nekim ključnim trenucima. Recimo, tokom dve predsjedničke kampanje, JSO čini velike usluge Koštunici. Tokom one prve, kada je Ljijana Buha objavljivala svoje pisma, u kojima je optuživala Đinđića i njegovu vladu za saradnju sa mafijom. Ta pisma diktirali su njoj Ulemek i Spasojević. A ta pisma onda u polemici, u pesničkoj kampanji, ja ovdje navodim slučaj toga duela koji je imao sa Labuzom, Koštunica uzima ta pisma kao dokaz da Đinđić ima veze sa mafijom. Dakle, vi vidite da Ulemek i Spasojević proizvode argumente za kampanju Koštuničinu. Kod sljedećih izbora predsjedniče, kada je bio kandidat Mašićanin, Ulemek, koji daje svoj iskaz, počinje taj iskaz sa time što bez ikakvog povoda, bez ikakvih dokaza protiv njega, počinje priču o švercu 600 kg heroina koju je navodno izveo sa Čedomirom Jovanovićem. Kasnije se pokazalo da je to potpuno bila jedna izmišljotina njegova i vi možete se pitati, a kakav je bio motiv toga? Pa motiv je bio da se stvoje argumenti za Mašićanje u kampanju u kojoj će zakazati, pa da, mi smo stalno pričamo, to je narkodilerska stranka. To je nemoguće da se događa slučajno. Osnovno je, naravno, i odakle uopšte polaze sve te sumnje, je ta podrška samoj pobuni, ali i činjenica da je i sam atentat doveo do jedne situacije u kojoj je Vojislav Koštunica mogao da izađe pred javnosti da traži formiranje koncentracione vlade, če bi on bio mandatar. Interesi su tako tesno isprepletani da vi ne možete tu sumnju da otklonite. Ja bih volao da Koštunica bude saslušan i Jaca Tomić, pa i mnogi drugi iz DSS-a i da objasne te svoje motive. Uzvraćeno im je na razne načine. Pre svega opstrukcijom samog suđenja, opstrukcijom donošenja tog zakonodavstva koje smo već pomenuli, ali također je opstruirano suđenje na najrazličitije načine. Odatle su poticale priče o trećem metku, odatle su poticane priče da je sve montirano, da specijalni sud treba bude ukinut. To je Jočić mi govori da istraga treba se vrati, celi istraga za atentat da se vrati na sam početak. Izjave Stojkovića da nema nikakvog razloga za postojanje specijalnog suda, Miloševića da je optužnica staklenim nogama, Nalićeva da je to montirani proces, da su ga montirali oni koji su ubili Zorana Đinđića, to je valjda njegova vlada. Izjava Dejana Mihajlovića, ona je postala čuvena, da Živković i Tadić znaju ko je ubio Zorana Đinđića i da će, iako oni to ne kažu, da će to kazati DSS. Dakle, to je jedna vrlo orkestrirana bila aktivnost, čiji jedini cilj bio da se atentatori na Zorana Đinđića zaštite. Ja se sad prisjećam ovako na pamet tih raznih drugih slučajeva u kojima je bilo očigledno da tu postoji neka sinhronizowana akcija. Vi imate slučaj kada Zemunski klan, odnosno JSO, za mene to je jedna ista organizacija, ja tu ne pravim nikakvu razliku uopšte, bacaju bombu na sedište DSS-a, a onda, i to je utvrđeno na takozvanom suđenju u Zemunskom klanu, idu okolo i svima pričaju da to naruči Đinđić. Onda izlazi Koštunica sa izjavom da ne mora nešto naći, to da se čovjek trudi da dokazuje saradnju te vlasti, te vlade i samog Đinjića s mafijom, zar nije dovoljan dokaz bacanje bombe na DSS? Dakle, suviše je toga tu nagomilano da vi ne bi pomislili, pa čekajte, o čemu se radi, kakvi su to odnosi među njima. Kada Legija biva uhapšen, njega dočekuje odbor za doček, sastavljen isključivo od pripadnika DSS-a. Tu je Bulatović kao načelnik BIA, tu je Jočić kao ministar unutrašnjih poslova, ima dokaze da je Stojković bio o tome prisutan, Tijanić, i oni tada vode jedan razgovor nasamo sa Ulemekom, koji je dugo prikrivan i otkrio ga je Goran Radosavljević Guri, posle čega je nastala panika u DSS-u i pokušavalo se da se objasni zašto su njega dočekali i o čemu su pričali i kako su smeli to da urade kad po zakonu i on mora biti smesno odveden u centralni zatvor. I tu su dolazile sad najneverovatnije objašnjenja za to, od te kao kabinet Miloševića gde se odigrao taj sastanak je jedino sigurno mesto, centralni zatvor ne radi noću, što je budalaština, on je opasan čovek, pa sad još moja lično ga dočeka, prosto on je opasan čovek. I svi mogu se sete da je oko toga nastao jedno veliko zaprepašćenje i jedno očekivanje da se objasni to. To objašnjenje nije dolazilo nikako. Jočić je tvrdio da je to beznačajna stvar, da nije važno s kim se sastao, važno šta će da kaže, a to što će kaže, to je 600 kg heroina. Pošto o tome su i pričali, o čemu bi drugom pričali. I onda je tek na zahtev poverenika za informacije Šabića, najzad on je doneo neku službenu belešku koju je navodno sastavio tokom tog, ili neposredno posle tog sastanka. Odmah su svi skočili da je to neverovatno, da ministar ne piše nikom službene beleške. A i sami izjave se videlo da on pokušava u toj takozvanoj službenoj beleci da opravda taj sastanak. LDP je podneo krivičnu prijavu da je ta službena beleška falsifikovana. Ja sam predlagao na sudu da se utvrdi kad je ona pisana putem veštačenja, što je moguće. I postupujući po toj prijavi, tužilac Jakovljević je počeo da preduzima određene radnje. Prve radnje je bilo saslušanje Ulemekovo o tome gde su se sastali, šta, o čemu su razgovarali. Tog trenutka počinje strašna povika na tog tužioca i od njega se zahteva da smesta prekine tu istegu i ja se sećam da je on neposredno posle toga otputovao iz zemlje. Ja mislim da je to toliko ozbiljno bilo da je on smatrao da te pobegne iz zemlje. E sad, ja vam ovo govorim na pamet i savjetujem svakom da pažljivo prečita tih 25 tačaka o kojima se govori o tim odnosima, je tih podataka koje je bilo prosto suviše mnogo. Tokom same pobune, presretnici su razgovori u kojima pobunjenici razgovaraju između sebe i govore o tome da ovo može da zaustavi samo Koštunica, što je bilo tačno, to je moglo da zaustavi samo Koštunica. A razgovaraju o tome obavesti Koštunicu, što znači da on bio u toku s onim što se događa tokom pobune. Imate presretnuti razgovor između advokatice Dejana Milenkovića Barzija, Biljana Kajganić, u kome ona njega savjetuje da lažno optuži Buhu za ubistvo majora Gavrilovića. Naravno, to bi imalo za posledicu da Buha više, njegov iskaz više ne bi mogao da se koristi. I tom prilikom mu kaže, on kaže, pa to nije istina, kako što da kažem? On kaže, ko te pita šta je istina? I ja ti kažem šta ti savjetuju najmoćniji ljudi u zemlji, to su Jočić i Bulatović, s tim što dode, a Bulatović se savjetovao gore. U odnosu na Bulatovića, gore možda bude samo Koštunica. Transkript toga razgovora je sakrivan godinama. On je bio deo spisa za atentat. Ja sam pokušavao da dođem do tog transkripta, Nata Mesarović mi nije dozvolila uvid u spis, što je nečuveno, da stranke nemaju uvid u spis predmeta u kome učestvuju. Nikakvo objašnjenje za to nije umjela da da, odnosno su bilo kad nekad nemušta objašnjenja. Protiv Miloša Vasića, koji je objavio taj transkript u vremenu, godinama su se vodili postupci za klevetu. Nedavno se pojavio tadašnji načelnik UPOK-a Bojo Banjac i već jedan put je osvetlio tu misteriju i kazao da transkripti postoje i ti transkripti glase onako kako ih i Miloša Vasić objasnio. To bi moralo, recimo sad, da ima smesta za posledicu. Krivični postupak protiv Biljane Kajganić, pre svega, jer to nije odbrana da vi učite svog branjenika nekog lažno optužuje, Iako se uspostavi iz njenog iskaza da je stvarno ona taj razgovor vodila sa Jočićem Bulatovićem, onda i protiv njih. Ništa se ne događa. Tako da, to učešće Koštunicinu u svim tim događajima, ono boda oči. Ono moje da dobije neko objašnjenje. Kad me neko pita, ba li ti imaš dokaza da je Koštunica učestvovao u pobuni, da je učestvovao? Ne, ja samo kažem, Koštunica mora konačno da bude saslušana. Njegovo saslušanje zaustavljeno je u Sablji. Na pritisak koji je dolazio od većine ambasadora zemalja zapadnih i o tome su nas obavestili paradoksalno Ljiljana Smajlović i Đorđe Mamula, koji su likovali što je istraga stala pred vratima Koštuničini. Kad sam to pročitao, otprilike mogu i da shvatim te motive. Nije tu bio toliko motiv se zaštiti Koštunica, motiv je bio što je postao jedan strah da vojska može pokušati da spreči to saslušanje, da s druge strane imate žandarmeriju i službe koje su vodile Sablju i da su nesagledive posledice koje bi iz takvog sukoba mogle da izađu, i kazali su, nemate vi snage za to, bolje vi mirujte. I to je taj propust koji je načinjen još u Sablji. I zbog koga mi danas tek možemo da tražimo da taj čovjek konačno bude saslušan i da objasni tu svoju dugu i strasnu ljubav sa JSO. Nasupe svega toga o čemu smo sad pričali, vi imate izjavu Vojislava Koštunice, nismo se mi brčkali u Šilerovi. Pa ne zanima me ko se brčku u Šilerovi. Zanima me ko je podržavao pobunu, zanima se ko se sastao sa Legijom dok je on bio u bekstvu u stvari, a te priče o brčkanju u Šilerovoj i o nekakvim specijalnim odnosima Čede Jovanovića s tom jedinicom mogu biti zanimljive, možda su i političke kompromitantne za Čedu Jovanovića, a sa onim što se događalo nema nikakve veze. Jer ja ne sumnjam da onog trenutka kad je došao Koštunica na vlast, da on mogao lako da dokaže da su postojale sve te veze sa mafijom, da je mogao da dokaže da je Čeda Jovanović ubio Đinđića, sve on to mogao da dokaže da je to tako bilo. Imao je sva sredstva na raspolaganju. Ništa od toga se nije nikad pojavilo. Pojavila se samo izjava, nismo se mi brčkali u Šilera. Pa ne zanima.
Aco Tomić, krivične prijave na osnovu onog razgovora koji ste pominjali, koji je vodio sa tako Spasovićim i...
Jeste. Pa vidite, prvo, sama činjenica je dosta čudna da on prima Ulemeka, ne znam po kom osnovu, a još manje po kom osnovu, prima Dušana Spasovića.
Tokom pobune.
Tokom pobune. Te razgovore odmah su skočili i taj susret odmah su skočili svi da brane iz DSS-a. Koštunica smatra da je potpuno normalno da načelnik za bezbednost može svakog da primi. I da je, recimo, Bulatović prisustvovao tom sastanku nenamerno. Kao da se ulazi u kabinet načelnika vojne bezbednosti bez najavljivanja, bez zakazivanja, kao da tu neko može da svraća tako. I da svraća baš onda, govorimo Bulatoviću, kad su tamo Ulemek i Jočić, i baš onda kada je pobuna u toku. Meni je isto tako dosta zanimljiv podatak da vi imate u zemlji nešto što liči po svemu, bar na pokušaj državnog udara, a načelnik vojne bezbednosti u tom trenutku putuje za Moskvu. Pa on je ovde potreban, oružana pobuna u toku, to je jedno. A drugo, zašto u Moskvu? Ja nemam odgovor na to pitanje, ali sve se i sastoji, to je smisao prijave. Pa neka nam objasni. Neka sve te čudne okolnosti i on i Koštunica nama objasne. A ja vam kažem, kad bi oni bili ljudski saslušani, ja sam siguran da bi krug tih lica čije saslušanje neophodno se vrlo proširio. To je ko kad parate džemper, krenete, ne znate gde ćete stići. Tako da, ja mislim da je to stvarno neophodno i mislim da, kako kažem, mi svi živimo pod jednim oblakom ovde zbog toga što ta stvar nije do sada raščišćena. I onama se može desiti, ja ne kažem, i dalje ništa ne iznosim kogotovo utvrdnju, onama se može desiti da izaberemo nekoga u organe vlasti koji za to odgovara. Iako je ovdje sve nejasno, sve ostalo neraščiće. I onda mi je čudno, pošto ovake optužbe su, ovake sumnje s moje strane, ali i otvorene optužbe su u javnosti iznošene i protiv Koštunice i DSS-a i Jočića, nikad niko od njih nije smatrao za potrebno da izađe i da bilo šta o tome kaže. To njihovo ćutanje je
gromoglasno. A kad pomislite kakve su posljedice, onoga trenutka kad je došao na vlast, posle atentata i zbog atentata, taj atentat je srušio Živkovićevu vlast. Bilo je jasno da su oni slabi i da on nju može zbrisati svaku u svakom trenutku i da sve to što je Zoran Đinđić hteo, da to u ovoj Srbiji ne može da prođe. To je bio taj signal koji je poslat. Već u pobuni, a naročito u atentatu. Ono što se događalo, ja se nisam time bavio, ali ono što se događalo dolaskom na vlast Koštunice, tu vidite potpuni zaokret, tako reći, u svim elementima politike koje je vodio Zoran Đinđić, kako na unutrašnjem planu, tako i na spoljnem planu. Ljudi to osjećaju, ljudi to znaju. Vi često možete čujete da je Zoran Đinđić ostao živ, sve bi bilo da je ukćen. Pa da, pa zato je ubijen. Pa zato je ubijen da bude omogućen taj potpuni zaokret. Tako da, nije ta pobuna nešto što se dogodilo 2001. godine i šta nas to sad zanima? Ne, ne, ne. Mi živimo sa tim posljedicama i dan danas. Jedna od tih posljedica je te.
Kako objašnjavate da je Demokratska stranka Srbije reagovala odmah danas posle saznanja da ste vi podneli ovu prijavu?
Prvo da vam kažem, za mene. To se svodi tako reći na priznanje krivice. Ako su takve budalaštine, pa što se uopšte osveću na to? S druge strane, osjećujem da je pozitivno da su oni ipak jednoga trenutka sada osjetili potrebu da bilo šta kažu. Ono što nije dobro i što rađa dalje sumnje, što oni nemaju ništa da kažu ni o činjenicama, ni o argumentaciji i zaključcima ove prijave, a tu ima dosta toga oko čega bi oni nešto mogli da kažu, nego to pretvaraju u napad na mene lično. To neće poslužiti ničemu. To samo pokazuje po meni jedno osjećanje nečiste savesti i pokazuje da oni nemaju mnogo šta da kažu na sva ova pitanja na koje bi trebali da odgovore.
Kako to promakli isto kada je Ulemek se predao i onda neko postoje pitanje, pa čekaj, gde je bio taj čovjek koji je krio? Da ministar policije kaže, ma mislim, koga to zanima? I to je također...
Ne, bile su dve izjave i to je tipično. Bila je prvi izjave, sve će to biti istraženo. Onda kada je proteklo malo vremena, pa ste istražili, ba to nije važno. A da se otkrilo gde sam skrivao 14 meseci, jer njegova priča je totalno suluda i nemoguća da je sedio u svojoj kući i kakva je to onda policija kad ga u kući nije našla, moglo bi se vrlo lako ustanoviti ko je imao tada interesa da ga skriva. Pa verovatno onaj po čim nalozima i postupao. Još jedno stvar ne treba zaboraviti. Jedinica za specijalne operacije, sam Ulemek, nikad ništa nisu radili na svoju ruku. I on je dao jednu fantastičnu izjavu onome Katiću, kad je kazao, pa mi smo samo metak, mi putujemo tamo gde nas neko ispali.
I to nekako je za mene bilo to ubistvo Đinđića, to je u stvari taj poslednji ratni zločin.
Tako je. To je u stvari zločin koji je trebao da onemogući ispitivanje odgovornosti za sve ranije zločine. Svi tih atentata, otmica, ratnih zločina, sve time je zaustavljeno. Zaustavljen je taj neki pokušaj da se iz one rupe izađe. Postojala ta neka nada da je tu podvučena neka crta, tu nadu je predstavljao Đinđić, a onda kad je on ubijen, postalo je jasno da ne, 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 to će ovde teško proći. Nisam ja istoričar, ali ja čak i između te činjenice i ovih fašističkih pojava kojima prisustvujem ovde, mogu da nađem tačno nit koja vodi. Sve je to ohrabreno time. Samo treba da ispustite nekoliko tih patriotskih zvukova i možda radite šta god hoćete. Možda ubijete predsednika, možete da zapalite ambasadu, možete napadnete policiju koja štiti gej paradu, sve onda može. Crvena zametka, ne
boji se nikoga. Ja sam išla u Jasenovac da vidim šta je se tamo desilo. Pa bi ovog puta pozvala svu omladinu iz Srbije, ako ne vjeruje, neka dođu u Potočare, tamo je Jasenovac, i neka pogledaju. Toliko.
Jednoga dana, kad ostaneš sam na bojnome polju,
nikada dođu! Nikada dođu! Neprijateljske žene, deca i sin! Neprijateljske žene, deca i sin! Da te rastinu na komade! Da te rastinu na komade! Ispali sebi, deca, kogla!
kad kažete da se ne slažu Srbi, da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica, moram im reći da u koloni autobusa i kamiona koji su bili parkirani za srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobus 7. juli Šabac, bili su Strijela Valjevo, bili su Loznica, bili su Raketa Titovo Užice i dalje da ne nabrajam.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken heart. Thank you.
Peščanik.
Slušali ste advokata Srđu Popovića, advokata Gordane i Mile Đinđić, a čuli ste jednog momenta onu himnu Crvenih beretki i to je stvari jedan deo priloga koji smo emitovali pre neku godinu, tačno na godišnjicu pobune jedinice za specijalne operacije, gde smo htjeli da podsjetimo na njihovu ratnu prošlost. To se ovde vrlo lako zaboravlja. Inače, na Peščanikovom sajtu, kao što sam rekla, u ponedeljak od 10 sati ujutru mi ćemo otvoriti jedan blog, odnosno to će biti blog Srđe Popovića, gde će on odgovarati na vaše pitanja, na teme koje su navedene u krivičnoj prijavi, a naravno moći ćete da osporavate njegove argumente i zaključke i da eventualno kažete, ako znate, nešto što bi svima nama pomoglo da bolje shvatimo šta se to u stvari dogodilo 11. novembra 2001. godine ili 12. marta 2003. Integralna verzija krivične prijave već se nalazi na našem sajtu. I mogli smo, ali nismo hteli da taj blog otvorimo već juče kada smo prijavu objavili, jer smo smatrali da bi bilo neozbiljno da se raspravlja o nečemu što nije detaljno ni pročitano. Uz prijavu se inače nalazi više od 50 priloga koji će vam pomoći da bolje shvatite događaje na koji se ova prijava odnosi. Peščanik će ovim blogom započeti praksu rasprava na našem sajtu, na važne teme, ali nećemo dozvoliti ni u buduće, a ni sad od ponedeljka, da to bude poligon za govor mržnje, za lične obračune, za partijske promocije, što je u osnovi bio i glavni razlog što do sada nismo dozvoljavali komentare. Dakle, da ne bude zabune, taj blog će biti moderiran, da se to ne pretvori odme posle prvog ili drugog dana u nešto što nikakve veze nema sa ovom krivičnom prijavom. Bio je Peščanik, hvala vam što ste nas slušali, čujemo se idućeg petka, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom u 16 časova.